Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti i događaj. Svet obeležava dan sećanja na žrtve holokausta. Preživjeli i njihove porodice okupili su se u Auschwitzu na komemoraciji žrtvama tog najozloglašenijeg logora smrti u porobljenoj Evropi.
Nadolazeće generacije moraju da održe sećanje na žrtve živi. Narod mora da zna za priče iz tog perioda, jer tako ćemo obezbediti da obećanje dato na kraju holokausta bude ispunjeno, a to je da se nikada ne ponovi.
Od eksplozije bombe u vozilu hitne pomoći u Kabulu poginulo najmanje 63, više od 150 ljudi povređeno. Talibani preuzeli odgovornost. U Loznici započet pilot projekat dodele imena ulicama i brojeva na kućama i stanovima koji ih nemaju. Uhapšeno troje Nišlija zbog paljenja više vozila. Srpska pravoslavna crkva, škole i đaci slave danas Svetog Savu, prosvetitelja i prvog srpskog arhijepiskopa.
Sveti Sava je svakako jedna od najvažnijih ličnosti srednjevekovne srpske književnosti.
On je bio prvi pisac žitija i doprineo je da se očuva naš jezik, kultura.
Sutra pretežno sunčano, toplo do 12 stepeni. Svet obeležava dan sećanja na žrtve holokausta. Ustanovljen je 2005. godine, a podsjeća na dan kada je oslobođen koncentracioni logor Auschwitz u Poljskoj, u kojem su nacisti tokom Drugog svjetskog rata ubili više od milion evropskih Jevreja, Roma, Poljaka, zarobljenih vojnika Sovjetske crvene armije i pripadnika drugih naroda. Preživjeli i njihove porodice okupili su se u Auschwitzu na komemoraciji žrtvama najozloglašenijeg logora smrti u Evropi, koji su porobili nemački nacisti. Tatjana Gajović.
Poslednje žrtve koje su preživele holokaust pristižu u bivši nemački nacistički koncentracioni logor i kamp za istrebljenje Auschwitz. Svi posetioci imaju istu poruku.
Svi moraju da znaju za holokaust, posebno ljudi koji ga negiraju.
Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta pada na isti dan kada su 1945. godine sovjetski vojnici oslobodili oko 7000 preostalih zarobljenika, pretežno Jevreja, koji su čekali na pogubljenje u gasnim komorama Auschwitza. U Sjedinjenim Američkim Državama visoki zvaničnici iz celog sveta su prisustvovali sećanju na žrtve holokausta, koje je obeleženo u Memorialnom centru holokausta u Vašingtonu. Ambasador Evropske unije u Americi, David O'Sullivan, rekao je kako je nužno da buduće generacije budu upoznate sa jednim od najgorih zločina protiv čovečnosti.
Nadolazeće generacije moraju da održe sećanje na žrtve živi. Narod mora da zna za priče iz tog perioda, jer tako ćemo obezbediti da obećanje dato na kraju holokausta bude ispunjeno, a to je da se nikada ne ponovi. Nikada ne smemo zaboraviti na grozote koje su se desile.
Austrijski kancelar Sebastian Kurz uputio je medijima pismeni apel za iskorenjenje antisemitizma i istakao da su i Austrijanci učestvovali u stravičnim nacističkim zločinima. Prioritet austrijske vlade je borba protiv antisemitizma, zaključio je Kurz. Bela kuća je obeležila dan sećanja na žrtve holokausta s porukom da Amerika priznaje tu mračnu mrlju u istoriji čovečanstva i da se obavezuje na to da se ona nikada ne ponovi. Posle oštrih kritika javnosti da američka administracija nije priznala jevrejske žrtve pošto nije navela njihov broj u prošlogodišnjem saopštenju, Bela kuća je ovog puta istakla da su nacisti ubili 6 miliona Jevreja. Prema američkoj enciklopediji holokausta, nacisti su istrebili i 7 miliona sovjetskih civila, skoro 2 miliona Poljaka, 250.000 osoba s teškoćama u razvoju i 220.000 Roma. Prema podacima različitih svjetskih centara, tokom holokausta je stradalo između 300.000 i milion Srba. Logori Auschwitz, Treblinka, Mauthausen, Dachau, Majdanek, Jasenovac, Staro sajmište, Jajinci, logor Crveni krst u Nišu, samo su neka od masovnih stratišta nevinih žrtava. Potreba da se iznova podsjeća na strahote holokausta, kao i da se kao neistinite odbace tvrdnje koje negiraju njegov karakter i obim stradanja, jedno je od načela svih modernih demokratskih država.
Optužbe Zagreba na račun Srbije povodom izložbe o Jasenovcu u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, predstavnici Srba u Hrvatskoj ocenjuju kao znak da se Hrvatska plaši da će međunarodna javnost saznati pravu istinu o koncentracionom logoru Jasenovac. Svi naši sagovornici saglasni su da manifestacija, kao što je izložba u Njujorku, treba da bude više kako se ne bi zaboravile žrtve ustaških i nacističkih zločina iz Drugog svjetskog rata. Opširnije Ida Maričić.
Sećanja preživelih, ali i dokumenti i arhivske fotografije iz tog vremena podsjećaju na strahote zloglasnih logora i teško optužuju one koji zločine negiraju, kaže Ljuan Koka, predsjednik Centra za edukaciju Roma i autor jednog od prvih filmova o Jasenovcu, hrvatskom logoru smrti.
To je jedna strašna tema o kojoj se danas najviše čuti u Hrvatskoj, iako bi u stvari Hrvatska trebala da bude najglasnija oko toga. To je jedan strašan problem koji oni pokušavaju da prikrivaju.
Osim u nacističkim logorima širom Europe, Srbi, Jevreji i Romi su stradali i u ustaškom logoru Jasenovac. Predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, Robert Sabadoš, naglašava da istina o strašnoj smrti stotina hiljada ljudi ne sme da se zaboravi i mora da se širi.
Desetine hiljada žrtava koji su ostavili živote tamo u Jasenovcu, u sistemu jasenovačkih logora, nije dovoljno poznat u međunarodnoj javnosti. Treba se znati u vezi sistema jasenovačkih logora da su oni poznati po izuzetnoj surovosti kako su ubijane i zverski mučene žrtve. To treba da bude poznato na svetskom nivou.
Nepriznavanje zločina tokom Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj ukazuje na slabost i ozbiljne probleme u državi koja ne može da se suoči sa svojom prošlošću, kaže za naš program kolumnista Riječkog Novog lista Branko Mijić.
Baš je tragično što je danas trend sve aktualniji da se žrtve počinjene u Drugom svjetskom ratu zanemaruju i da se ni vlade ne žele i ne mogu suočiti s tim, a da su sve jače tenzije onih koji pokušavaju rekonstruirati i rekomponirati povijest kako bi sebe i svoju ulogu pokazali boljom i ljepšom nego što je bila.
Sve ono što se dešava u našem komšiluku, ali nažalost i u svetu, kada je u pitanju holokaust, neprihvatljivo je i sa ljudskog i sa civilizacijskog stanovišta, poručuje predsjednica Fonda za političku izuzetnost Sonja Licht.
Kada ste u Jad Vašemu i kada ste u toj posebnoj sali sećanja, tu nema mogućnosti bilo kakve negacije činjenice da Jasenovac spada ne u najveći. Ponekad se kod nas preteruje pa kaže najveći, najznačajniji logor uništenja. Jako je teško reći koji je bio najznačajniji. Verovatno je Auschwitz bio po broju stradalih, međutim svi logori uništenja su bili strašni.
Svi naši sagovornici saglasni su da manifestacija kao što je izložba u sedištu Ujedinjenih nacija treba da bude više kako se ne bi zaboravile žrtve zločina tokom Drugog svjetskog rata.
Glavni kustos izložbe o Jasenovcu postavljene u četvrtak u zgradi Ujedinjenih nacija, izraelski historičar Gideon Greif, kaže da ta izložba ni po čemu nije sporna i da ne bi trebalo da brine ni jednu vladu jer ima samo dobre namere. Greif, koji je nemačkoj javnosti poznat kao veštak na prošlogodišnjem svedočenju jednom od čuvara u Auschwitzu, ukazuje za Deutsche Welle da se ova izložba zasniva na istorijskim podacima, te da se tamo ne nalaze ništa što ne bi moglo biti potkrepljeno dokazima.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Nemačko ministarstvo spoljnih poslova izdalo je upozorenje svojim državljanima da se prilikom putovanja na sever Kosova i Metohije informišu o bezbednosnoj situaciji. U upozorenju se podsjeća da je 16. januara ubijen poznati političar kosovski Srb Oliver Ivanović i savjetuju nemački državljani da budu u pratnji poznavalaca lokalnih prilika kao i da izbjegavaju veća okupljanja ljudi. Komentarišući ovo upozorenje, ministar odbrane Aleksandar Vulin je izjavio da službe prate ove navode i da je od nadležnih službi u Nemačkoj zatraženo više informacija.
Kada bude bilo više saznanja na tu temu, moći ćemo da komentarišemo i govorimo više od toga, ali naši građani i na severu Kosova i Metohije treba da znaju da Vojska Srbije budno motri na situaciju, da vodimo računa i da se trudimo naravno u granicama kako nam rezolucija 1244 nalaže o bezbednosti svakog Srbina i svih ljudi koji žive na prostoru Kosova i Metohije. Vojska Srbije će nastaviti da budno prati na bezbednostnu situaciju.
Ministar Vulin prisustvovao je u kasarni Rastko Nemanjić u Pančevu obeležavanju Savindana slave specijalne brigade Vojske Srbije. Tom prilikom rekao je da su specijalne jedinice vojske svoju vrednost i svoju hrabrost, svoju stručnost i znanje dokazali u ratovima iza nas, ali da isto tako nisu propustili da budu uz svoj narod nikada su bile humanitarne katastrofe i elementarne nepogode i uopšte u svakom delu našeg života. Poručio je da se u narednom periodu nastavlja jačanje specijalnih jedinica i materijalno i kadrovsko. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov i makedonski premijer Zoran Zaev uputili su čestitke srpskoj zajednici u Makedoniji povodom proslavljanja Svetog Save. Ivanov je u poruci ocenio da je srpska zajednica bila i biće neotuživi deo Makedonije i da ona svojim jezikom, kulturom i tradicijom obogaćuje različitosti makedonskog multietničkog društva. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić prisustvovaće obeležavanju nacionalnog praznika Srba u Makedoniji, Dana Svetog Save, i tom prilikom Đurić će u svojstvu zvaničnika Republike Srbije govoriti na centralnoj manifestaciji svečanoj Svetosavskoj akademiji. U nastavku vesti iz sveta, u Afganistanu je najmanje 60 ljudi poginulo, više od 150 je ranjeno kada je eksplodirala bomba u vozilu hitne pomoći na policijskom punktu u Kabulu. Odgovornost za samoubilački napad automobilom bombom preuzeli su talibani.
Sirijska opozicija neće prisustvovati mirovnoj konferenciji koja je zakazana naredne nedelje u Sočiju. Opozicija ocenjuje kako se sirijska vlada i njen saveznik Rusija nisu dovoljno angažovali i kako je konferencija u Sočiju pokušaj da se podriju napori Ujedinjenih nacija u postizanju mirovnog sporazuma u Siriji.
Češka će danas dobiti predsjednika pošto se završava drugi krug izbora u kojem će snage odmeriti aktualni predsjednik Miloš Zeman i nekadašnji predsjednik Češke akademije nauka Jiri Drahoš. U Češkoj predsjednik, čiji je mandat 5 godina, ima pretežno ceremonijalnu ulogu.
U Tirani se održava protest opozicije na koji su došle pristalice iz gotovo cele zemlje. Veći deo grada je blokiran. Skup obezbeđuje više od 1500 policajaca, od kojih je većina pod punom opremom za razbijanje demonstracije. Nezadovoljstvo situacijom u zemlji kao i povezanost države sa organizovanim kriminalom ističu se kao glavni razlog za proteste.
Nemačke vodeće stranke, koje su započele koalicione pregovore, nadaju se da će razgovori biti završeni do sljedećeg vikenda, što bi značilo da se višemjesečna politička neizvesnost u Nemačkoj bliži kraju. Kancelarka Angela Merkel, koja predvodi konzervativce, najavila je da će se stranke koncentrisati na brzo pregovaranje. U novostima dana ponovo vesti iz naše zemlje. Privatizacija RTB-a Bor je prava prilika da učvrstimo prijateljstvo koje je kineski predsjednik Xi Jinping nazvao čeličnim. To je ocenio predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Rusijom i Kinom Tomislav Nikolić tokom posete kompaniji Zin Mining. U razgovoru sa izvršnim direktorom Chen Jinghom Nikolić je istakao da je vlada Srbije zainteresovana za saradnju sa tom kineskom kompanijom. Chen je rekao da su oni zainteresovani za privatizaciju RTB-a Bor i da ta kompanija ima vodeću ulogu u inicijativi Pojas i put kada je reč o kineskom ulaganju u rudarsku industriju. Idemo sada u Loznicu, tamo je započet pilot projekat dodele imena ulicama i brojeva na kućama i stanovima koji ih nemaju. Vlada u taj projekat ulaže 5 miliona evra. Inače, u Srbiji 3 miliona građana imaju prijavljeno prebivalište bez broja, od toga 2,6 miliona nema naziv ulice. Iz Loznice, Slavica Džinović.
Jedna od 677 bezimenih ulica u Loznici danas je ponela ime čuvenog lozničkog novinara Božidara Kićovića, čime je zvanično počela primjena projekta adresnog registra. Postavljanje tabli sa kućnim brojevima i nazivom ulice ići će na račun države, čime će građani Loznice ostvariti velike uštede, naglasio je gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović.
Ovo će biti model po kojem će sve jedinice lokalnih samouprava u Srbiji u toku ove godine uraditi ovaj važan posao. Konačno, svesni smo da od ovoga najveću korist će imati naši građani.
Početak realizacije projekta adresnog registra u Loznici ispratila i potpredsjednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović, koja je tom prilikom rekla da će građanima biti omogućeno i da besplatno zamene svoja lična dokumenta.
Veoma je važno upravo zbog građana, dakle, da u svojim dokumentima imaju gde tačno žive, koji je broj i kako se zove njihova ulica. Ako ništa drugo, olakšaće njihovo funkcionisanje, dakle, neće morati uvek da odlaze u mnoge institucije i da se fizički, dakle, lično pojavljuju kako bi došli do određenih dokumenata, ostvarili neka svoja prava.
U narednih godinu dana, prema rečima ministarke Mihajlović, projekat izrade adresnog registra trebao bi da bude završen u svim gradovima i mestima u Srbiji.
Sve lokalne samouprave imaju obavezu da do kraja marta donesu godišnji program davanja državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup. To međutim neće ići glatko jer se zbog neažurnih katastara nepokretnosti, posebno na jugu zemlje, ne zna tačno koja zemlja kome pripada. U upravi za poljoprivredno zemljište kažu da je na lokalnoj samoupravi da sa katastrom pokuša da uredi stanje pravno-imovinskih odnosa koji su zapušteni. O tome Davorka Tešić.
U Svrljigu, kao i u još nekim opštinama na jugu Srbije, katastri nisu ažurni, pa se kao poljoprivredno zemljište vodi ono na kome su objekti, kaže predsednik Skupštinskog pododbora za praćenje stanja u poljoprivredi u nerazvijenim područjima Milija Miletić.
Bila je obaveza katastra da se zemljište koje je upisano kao državno zemljište, a kasnije vraćeno lokalnoj samoupravi, upiše kao vlasništvo lokalne samouprave. Katastar to nije uradio. Na tim parcelama postoje objekti koji nisu ozakonjeni i sada lokalna samouprava mora da raspiše licitaciju, a s druge strane postoji opasnost da izda zemljište koje se vodi na nekog vlasnika.
Direktorka uprave za poljoprivredno zemljište Dragana Gođevac-Obradović kaže da lokalne samouprave u naredna dva meseca sa katastrom treba da pokušaju da urede ono što godinama nije uređeno.
To je jedan proces i ako budemo uradili u ovoj godini 50%, bit će odlično. Država je obavezna da izdaje svo zemljište u zakup, s druge strane imamo u katastru nepokretnosti neuknjižene stvarne vlasnike i na tome treba aktivno raditi. Katastar je obavezan da prevede tu, kako kažem, korisništvo, ja i postoji u zakonu o poljoprivrednom zemljištu i dobijamo veliki broj listova nepokretnosti i oni su to počeli da rade. Jako je važno da ne budemo u koliziju zajedno da izdamo tuđe zemljište.
Profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu, Rajica Mihajlović, kaže da katastar mora da radi po zakonu, da bi bio ažuran.
Katastar mora da napravi posebnu organizaciju jedinicu koja se bavi državnim zemljištem, koja bi bila direktan servis svima, upravi za poljoprivredno zemljište, direkciji za imovinu. Bez katastarskog pristupa rešavanju imovinsko-pravnih odnosa u efikasnim procesima, džabe pravljenje informacionog sistema sa nejasnim podacima.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Senad Mahmutović ističe da pored katastra ima i drugih problema sa državnim poljoprivrednim zemljištem.
Operativno znam da u mnogim lokalnim samoupravama na državnom poljoprivrednom zemljištu koje se formalno u evidencijama katastra vodi se ne uzima u obuhvat takvo zemljište da se ne bi pravili problemi. U hiljadama hektara se u nekim lokalnim samoupravama i danas vode korisnici državno poljoprivredno zemljište koji u stvari nemaju osnov. Da lokalna samouprava treba da pokrene inicijativu da se izvrše odgovarajuća izmena.
Procenjuje se da u Srbiji ima između 800 i 900 hiljada hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, ali tačni podaci o tome ne postoje.
Niška policija je u saradnji sa tužilaštvom uhapsila trojicu mladića iz Niša zbog sumnje da su izvršili krivična dela izazivanja opšte opasnosti. Oni se terete da su u julu zapalili vozilo u vlasništvu Ministarstva unutrašnjih poslova. Također sumnjiče se da su u junu prošle godine zapalili vozilo marke Mercedes, vlasništvo jednog Nišlije. Tom prilikom oštećen je i Peugeot koji je bio parkiran pored Mercedesa. Osumnjičeni su uz krivičnu prijavu sprovedeni nadležnom tužilaštvu.
Srpska pravoslavna crkva, škole i đaci slave Svetog Savu uz naravno brojne institucije i porodice. Škole u Srbiji sečenjem slavskog kolača i priredbama učenika obeležili su školsku slavu Svetog Savu u čast prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i tvorca zakonodavstva. Ministar Mladen Šarčević uručio je svetosavske nagrade učenicima, profesorima i preduzećima koji su doprineli kvalitetu obrazovanja, a sve u cilju da obrazovanje bude bolje i da ga kao civilizovane zemlje upotrebi za opštu dobrobit, poručeno je sa ovog događaja. A naš Ozren Rašić razgovarao je sa mladim Nišlijama o tome koliko znaju o Svetom Savi.
Sveti Sava, državni prosvetitelj, Sveti Sava, srpska slava.
Sveti Sava je svakako jedna od najvažnijih ličnosti srednjevekovne srpske književnosti i baš zbog toga je neophodno da se današnje mlade generacije toga sećaju i da sve njegove zasluge dan danas pamte i da one žive kroz naše radove i naša tumačenja njegovog rada.
Sveti Sava, prvi srpski prosvetitelj.
Većina njih nije ni upoznata o radu i životu Svetog Save. On je bio prvi pisac žitija i doprineo je da se očuva naš jezik, kultura i na dan Svetog Save toga trebamo svi da se sećamo.
Treba ići njegovim stopama jer kada niko nije obraćao pažnju na nauku, na prosvjetiteljstvo, on se bavio time i mislim da je dosta značajno to što sedimo sada i pričamo ovde o njemu i da bi zaista trebalo još više da se proučava njegov rad i da se razmišlja o tome.
Koliko znamo o Svetom Savi?
Znamo dovoljno, ali uvek može bolje i uvek može više i savjetujem mladima da što više rade na sebi, da se usavršavaju, da rade na svom znanju i sve će biti red.
Da li je život i delo Svetog Save neiscrpno?
Mislim da jeste. Mislim da niko neće moći uraditi ono što je on uradio na onakav način i sa toliko žara i želje za promenom koju je imao Sveti Sava i mislim da je ovo nešto što će da traje i traje dugo godina.
Tako su našem Ozrenu Rašiću u Nišu govorili mladi u vezi sa Svetim Savom, a povodom današnjeg praznika večeras će biti održana i svečana Svetosavska akademija u centru Sava, prenosi na drugom programu naše televizije od 20 časova. U narednim minutima slušamo životnu priču Agnese Eremije iz Beograda, koja je juče zakoračila u 100. godinu. Zbog jevrejskog porekla u mladosti je preživala strahote holokausta u mađarskom koncentracionom logoru. Uprkos svemu, ova vitalna starica voli ljude i raduje se životu, govori 7 stranih jezika, a prevela je na desetine knjiga. Kaže da ne postoji univerzalni recept za dug život. Sa njom je razgovarala Marina Stojdinović.
Agnesa Eremija rodila se 26. januara 1919. godine u Rumuniji. Sa roditeljima je kao beba stigla u Novi Sad, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Od nacističke racije 1942. godine spasila je domarka u zgradi.
Koja nas je volela, s kojom smo lepo živele, bila je Mađarica udata za Srbina. Ona je rekla, u ovoj kući nema Jevreja. Nisu ulazili u stanove, hladnoće bila velika, ovi su žurili i samo su pitali domare.
Agnesa se potom u Budimpešti udaje za Mađara jevrejskog porekla. Ubrzo su deportovani u koncentracioni logor. Suprug se nije vratio, a Agnesa je preživela.
Mi smo spavali na golom betonu, maltretirali su nas, ponižavali. Pobegla sam tako što su nas preko Pešte vodili. Vazdušni napad je najavljen. Vojnik nas je uterao u sklonište, a ja sam prisluškivala i vidim da ne padaju bombe. Polako izašla napolje i pobegla. I onda sam uspela preko novosadskih prijatelja da nabavim lažne papire.
U januaru 1949. godine stiže u Beograd. Najpre je radila kao spiker u Radio Beogradu, a potom kao profesor u srednjoj školi. Nema dece ni bližu rodbinu, ali nije sama.
Bivši učenici me posećuju, javljaju se telefonom iz raznih generacija, a imam tu 7-8 knjiga sa posvetom koji su napisali moji bivši učenici. A sad imam već i školskog unuka Dejan Atanacković, dobitnik Ninove nagrade.
Iako je zakoračila u 100. godinu, Agnesa Eremija kaže da ne postoji univerzalni recept za dugovečnost.
To je nešto što zavisi od samog čoveka, da se disciplinovano ponaša prema sebi, da čuva svoje zdravlje. Ja se smrti nisam plašila. Gledala sam da izbegnem, da ne postanem invalid, da ne oslepim. Često sam držala dijetu, nisam htela da budem debela.
Agnesa Eremija, dobitnik je ordena rada sa srebrnim vencem. Govori 7 jezika, Prevela je na desetine knjiga, a najradije prevodi pesme kosovskog ciklusa na esperanto. Budući da živi sama, podršku joj preko geronto službe pruža zajednica jevrejskih opština u Beogradu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku sportu u iščekivanju zimskih olimpijskih igara, uspeh Nevene Ignjatović na svetskom kupu u skijanju. Priču o njoj pripremio je Željko Stefanović.
Najbolja srpska skijašica Nevena Ignjatović juče je bila top vest informativnih emisija posle osvajanja sjajnog 6. mesta u alpskoj kombinaciji na trci svetskog kupa u Švajcarskoj. 27-godišnju Kragujevčanku zatekli smo upravo u Lenzerheidu, u kome sabira utiske i sprema se za sutrašnju trku na istoj stazi.
Ja sam stvarno onako prezadovoljna i presrećna, samo to je bilo dovoljno za taj dan da budem šesta, ali i dalje mislim da sam definitivno mogla i bolje da skijam. Naravno da ne zvučim nezahvalno, stvarno sam srećna i zadovoljna i nadam se da ću na tom putu ostati u tom raspoloženju. Sutra me čeka slalom trka, tako da moram i da zaboravim ovo od juče. Dosta sam smirena, tako da samo ću se potruditi da sutra pokažem najbolje svoje vožnje i da to bude onako neka lepa priča za predolazak na olimpijske igre.
Od juče Nevena Ignjatović vlasnica je najboljih rezultata u istoriji našeg skijanja, na čemu ju je među prvima čestitala Jelena Lolović, čije 14. mesto u slalomu u Aspenu osvojeno 2009. godine do sada važilo za najveći uspeh. Nevena ne krije da je presreća što je bila u samom vrhu, da je čestitala jednoj Lindsay Vonn posle ravnopravne trke, ali i iza sebe ostavila druga poznata imena u svetu skijanja. Današnji veleslalom preskače, sutra ponovo želi da ostvari što bolji plasman u slalomu i da odmorna i spremna ode u Pjongčang na svoje treće zimske olimpijske igre.
Danas sam se malo odmorila, odradila, kao što ste rekli, trening i sutra napadamo slalom na istoj stazi kao slalom koji juče bio, tako da sam teren nekako isprobala i eto, nadam se lepom danu, ovde lepo vreme, raspoloženje na nivou i kod mene i u timu, s obzirom da sam sa Slovenkama, tako da smo svi onako zadovoljni i evo sad pratimo veleslalom upravo koji je na programu, spremamo se sutra, idemo na start slalom.
Nevena će nositi srpsku zastavu na otvaranju zimskih olimpijskih igara. U sastavu naše reprezentacije još su Marko Vukićević i Marko Stevović u alpskom i Damir Rastić u nordijskom skijanju. Sportisti i treneri Srbije u Južnu Koreju kreću 2. februara u večernjim časovima.
Danska teniserka Karolina Vozniacki osvojila je prvi Grand Slam u karijeri pobedom nad Rumunkom Simonom Halep u finalu Australijan Opena sa 2-1 u setovima. Na ovom meču glavni sudija bila je Marijana Veljković iz Srbije.
Vreme ovog vikenda ide na ruku svima koji bi da posete neko interesantno mesto ili manifestaciju u našoj zemlji. Zato idemo u Pirot, tamo se održava sajam peglane kobasice. Otvorio ga je ministar Nedimović, a 40 proizvođača se nadmeće za najbolji proizvod. Kako protiče sajam, Maja Mijalković je na licu mesta.
40 proizvođača je izložilo ovde svoje proizvode i oni očekuju da žiri saopšti ko je ovogodišnji majstor peglane kobasice. A moram da kažem da za vrlo kratko vreme već nekoliko hiljada ljudi ovde prodefilovalo i probalo ovaj delikates. Među njima i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Kakva je pirotska peglana?
Stvarno je savršena, ali ima jedan mali problem. U pola 12 je maltene više nema. Iako je 25 eura cena po kilogramu, tražnje je velike, to je u stvari cilj svih ovih manifestacija, podstaknu tražnju. Ne samo za peglanom kobasicom, nego svim robama koje su ovdje izložene. Najviše sir i sve ono što ide uz to.
Mali proizvođači od 1. januara imaju pogodnost.
Pa gledajte, to je jedna stvar koja je mučila Srbiju dugo godina. Od 1. januara svi ovi mali proizvođači mogu po posebnim uslovima koji su znatno lakši nego što su bili ranije da registruju svoja mala gazdinstva, da prodaju na svom kućnom pragu, da prodaju na pijaci, da prodaju u marketima što do sada nisu imali priliku, sa sertifikatom da ta hrana bezbedna koju daje naše ministarstvo. Još na sve to država obezbedila pare da im da novac, da adaptiraju svoje objekte, da kupe novu opremu. Mislim da to je jako važno, tako ćemo povećati tu dodatnu vrednost koju oni svi prave, da imaju više novca ta mala gazdinstva.
Hvala vam najljepše na razgovoru. Evo sa nama ovde i gradonačelnik Pirota. Kažu da se tražilo mesto više, soba više. Šta ovakva manifestacija znači za grad?
Ova manifestacija je veoma značajna za naš grad u smislu promocije. U smislu promocije Pirota u okviru Srbije, ali i van Srbije. Kao što ste rekli, nema praznog mesta ni u restoranu, ni u hotelima. Još značajnije je možda što svi ovi ljudi koji su ovde izložili svoje proizvode su prodali sve. A to znači da oni polako shvataju da mogu da proizvode još više i da tako popunjavaju svoje kućne budžete, ali se polako rađaju i ozbiljniji proizvođači i u oblasti prerađevine mesa i u oblasti prerađevine mleka i mlečnih proizvoda.
Očekujemo da
na neki način ovo postane pirotski brend.
Apsolutno, dakle očekujemo da uz ćilim i krčkavalj peglana kobasica postane pirotski brend i još jedna karika u lokalnoj ekonomiji za povećanje kućnih budžeta.
Sajam peglane kobasice traje do sutra. Koliko će Piroćanci zaraditi, vidjet će se kada naprave računicu posle svega, a verovatno će imati vajde.
Iz Pirota se javila Maja Mijalković.
Da li je stvarnost ono što se događa ili ono što ostavlja trag? To je literarna i lična dilema pisa i pravnika akademika Tibora Varadija. O stvarnosti i obe svoje karijere koje ostavljaju trag govori u ovoj sedmici. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 6 stepeni, toliko je u Kragujevcu, u Somboru 4, u Novom Sadu i Nišu 3, na Kopaoniku minus 7. Vreme sutra.
Ujutru mraz, tokom dana na severu i u centralnim krajevima umereno oblačno i suvo, u ostalim delovima pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 6 do 1, dnevna od 8 do 12, u Beogradu 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, preporučujem da ostanete uz naš program, sledi vreme sporta i razonode, tamo vas čeka kolega Željko Stefanović. Prijetan dan.